labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Higiēna ir pasākuma kopums, kas nodrošina cilvēku organismu normālu funkcionēšanu un veselības saglabāšanu. Bet kādi pasākumi būtu jāveic, lai mūsu kiberhigiēna būtu kārtībā, par to tad šodien raidījumā. Mani studijas viesi CERTLV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis. Gints, sveiki!
Labrīt!
Un Possible Security vadītājs Kirils Solovjovs. Tiek saukts arī par ētisko hakeru. Sveicināti!
Labrīt! Jā.
Tad laužat visu laiku kaut ko augšā.
Mēs visi 11 cilvēki visu laiku laužam. Jā.
Nu, kā jums sanāk?
Ļoti ētiski.
Nē, par ētiski nav stāsts. Stāsts par to, vai izdodas kaut ko uzlauzt šobrīd.
Jā. Nu, mēs redzam, ka kopumā gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā, kas abi ir mūsu klienti, drošības līmenis ceļās un kļūst arvien labāk, bet tas nenozīmē, ka ir grūtāk uzlauzt. Vienkārši arvien jaunākas metodas pielietojam, pastāstam klientiem, ko esam atraduši, un pastāstam, kas ir jādara, lai citi nevarētu šādā veidā ielausties.
Tie sliktie hakeri strādā arī labi, vai joprojām tas cilvēciskais faktors, par ko mēs noteikti šodien daudz runāsim, ir tas būtiskākais, kāpēc tad tomēr izdodas kādam aizlīst tur, kur nedrīkst līst. Un nevajadzētu.
Es varētu cerēt, ka CERTam ir kaut kāds vairāk informācijas, ko viņi var padalīt.
Jā, to mēs Gintam to noteikti jautāsim, jā.
Bet nu, manā ieskatā Divi lieli aspekti šeit. Viens ir Krievijas īstenotais kiberkarš pret Latviju, arī tai skaitā, kuru mēs savos tīklos aktīvi redzam kopš 21. Gada decembra. Un otrs ir Covid. Covid sociālā ietekme ir lielākoties pagājusi, bet tobrīd cilvēkiem bija garlaicīgi meklēt jaunas profesijas, un es uzskatu, ka joprojām ir vairāk kibernoziedznieku, nu jaunas asins ir piepludušas pēdējo 5 gadu laikā.
Tā, pagad, tad ir kāds ir pārprofilējies vienkārši par to, par hakeri.
Nu jā, jā, viņam neļauj būt par teatra mākslinieku, viņš izdomājas.
Nu jā, nu tā jau nu uzreiz, tā viņš var pārkvalificēt.
Savi, vai ne?
Jā. Tiešām tā var izdarīt?
Nu, ir jāatdzīst, ka arī šinī te hakeru, tā teikt, tīklā, nu, ir tādi, kam tas ir, nu, principā darbs, ar ko viņi pelna, bet viņi pelna, piemēram, nevis ar rīku izstrādi, ir tādi, kas vienkārši nopēr gatavu to citu un vēl kādu pakalpojumu, sakombinē attiecīgi tā, lai viņiem būtu gan rīki, gan, teiksim, adrešu saraksts, kam kaut ko izsūtīt, gan vieta, kur nogrūst nopelnīto naudu. Ja. Arī šeit ir biznes piedāvājumi, ja. Un tu vari, teiksim, ja tu vēlies nodarboties, īstenībā nav tev jāmāk pašam ļoti labi, teiksim, kaut ko uzlausti. Daļā gadījuma tev pietiek vienkārši ar organizatoriskām spējām, lai izvēlētos pareizos rīkus un viņus darbinātu, jā. Un, nu, protams, vienmēr lielāko peļņu patur, jā, nu, tie, kas daudz ko izstrādā, bet arī neko nezinot īstenībā cilvēki iesaistās šīs aktivitātēs un arī nopelna.
Bet tā ir kāda organizēta struktūra vai tiešām es tagad pēkšņi izdomāju, ka man ar, nezinu, ar nosacīti 500 eiro nu, nedēļā pamaz, es tagad gribu 5000 nedēļā. Nu, ja?
Dažādu veidu kiber noziegumu ekosistēmā nauda apgrozās ārprātīgi liela, ja tā ir, nu, diezgan augstu, tur tieši blakus narkotiku tirzniecībai. Man liekas, tur, viņas tur mainās pa gadiem, ja, kurā ir pirmā, otrā vieta, ja, bet katrā ziņā nauda tur ir liela uz visas pasaules apjomiem. Ja, ir cilvēki, kas tur iegulda, kas tur strādā ļoti nopietni, bet šis tieši tāpat kā ar tām narkotikām, ja, nu, šis bizness iet labi tik ilgi, kamēr tev nenoķer. Nu, kas tev noķer, tad jau ir, nu, grūtāk.
Bet tomēr, nu, pieņemsim, kā tad cilvēks parastais, kurš ikdienā lieto mobilo telefonu, respektīvi vietotālruni un arī noteikti datori, iet internetā, vēl kaut kā tās pirmās saskarsmes ar šādiem cilvēkiem, šādiem noziedzniekiem, kādas tās ir?
Vai, ne, nu, vai grib iesaistīties, vai arī...
Ne, nu tā, nu es kāds, kur mums, ikdienā jā, kaut ko daru, jā. Nu,
atnāk īziņa, tā ir tā pirmā saskara. Nu, mūsdienās mēs piezvanīt. Tagad balsu mainītāji nāk iekšā, ne visos gadījumos, par ko mēs zinām, mēs redzam, bet nu, mums pašiem arī sava saimniecība ir jākopja un jāaizsargā. Tas ir tas, kam mēs esam sagatavojušies, un šobrīd mēs gatavojamies, nu, tam, lai mēs būtu lai mēs zinātu, ko darīt, ja pret mums vērš arī video viltošanas reāla laika režīmā.
Nu, sākam gatavoties tam, jā.
Piezvana kāds klients, un mēs redzam viņa seju, dzirdam viņa balsi, bet tas nav viņš. Tas ir tas, ko mēs sākam domāt. Bet jāsaprot, kā jau Ginta saka, ir dažādi hakeri, un viņi mērķē uz dažādām lietām. Ir mērķētie uzbrukumi, tā viņas arī sauc, un ir nu, tādi nejauši uzbrukumi. Jā. Tātad cilvēks, kas strādā nu, tādu darbu, kas varētu nepiesaistīt kibernoziedznieku uzmanību viņa darba vieta, jā, vai viņa ģimenes vēsture, tur neklīst baumas, ka viņam ir miljoniem eiro kaut kādos kontos. Tāda tipa cilvēkam nav pagaidām jāsatraucās ļoti par mērķētiem uzbrukumiem, bet tādas nejaušas lietas, nu, jābūt piesardzīgiem. Kritiski jāizvērtē, vai tas, ko mēs dzirdam, tas, ko mēs redzam telefonā, piemēram, vai e-pastā, datorā, vai tas varētu būt īsts, vai varētu nebūt. Kritiskā domāšana droši vien.
Nu, tas pēdējais jaunākais, no ko es esmu pamanījis, ir tas, kad man pēkšņi sāk uzaicināt uz visādām interesantām WhatsApp grupām. Ja nemaldos jau trīs, nu, kuras esmu paspējis nobloķēt.
Tāda lieta.
Jā. Kas tur notiek tālāk, ja es tomēr sāku ar viņiem komunicēt?
Mēs esam apskatījušies, kas notiek tālāk. Tālāk ir klasiskā, nu, mēs to saucam par investīciju krāpšanu, mēģinājums iesaistīt dažādās uz kriptovalūtas pseido-tirdzniecību.
Pseido-tirdzniecību uzreiz, jā.
Pseido-tirdzniecību valstītās peļņas schēmās, tāpēc, ka, nu, tas ir tas, kas bija vismaz Latvijā izplatītajās WhatsApp grupās. Jautājums, kāpēc jūs saņēmāt šo aicinājumu?
Jā.
Ir tāds mazs ķeksītis WhatsAppā, ko var atķeksēt, un kad jūs kaut kādai grupai varēs pievienot tikai tie kontakti, kas ir jūsu kontaktu sarakstā, jā, nu, nevis jebkurš no jebkuras pasaules.
Tas ir ieteikums, respektīvi,
jā. To es ieteiktu ieķeksēt, lai cilvēks nesaņem šos aicinājumus uz grupām, par ko viņam nav ne mazākās nojausmas.
Ginta, es te drusku oponēšu, tāpēc, ka es pat iedomāju situāciju, kas mums ir raksturīga. Nu, teiksim, tie, kas spēlē kaut kādas sporta spēles, īstās fiziskās, tad parasti vienmēr tiek nodibināts šādas grupas, nu, lai savāktos cilvēki, viņas ir tajā pašā basketbolā, no 10 cilvēki vajadzīgi līdz ar to, nu, tad, un tad, ja tā kompānija mainās, ja es šādu iespēju izmantošu, tad mani neviens nepievienos, un es netikšu bumbu spēlēt uz to nākamo vietu, jā.
Man ir uzstādījums bišķi cits WhatsAppā, es esmu ieķeksējis, ka mani nepievieno automātiski, līdz ar to man nāk visi tie aicinājumi, bet es nekur neparādos, kamēr es nepasaku jā konkrētam aicinājumam, ka man var tajā grupai pievienot.
Šādu arī iespēju.
Arī var darīt.
Mums ir pamatīgi jāizpēta, ko mums piedāvā faktiski šāds te informācijas
apmērķis. Nu, jā, nu īstenībā darētu tos pakalpojumu iespējas papētīt, jo vēl daudziem, teiksim, ir iespēja netīšām nosinhronizēt uz nezinu kurieni visu tavu kontaktu sarakstu, jā, vai atklāt numuru pasaulē, vienkārši nu, neuzmanīgi izlasot lietošanas nosacījumus un ko, uz ko tu īsti piesakies. Jā, un, nu, pēc tam mums arī brīžiem cilvēki jautā, nu, kāpēc, kur viņi rāva manu telefonu numuru. Pēc tam apskatāmies, nu jums viņš ir Facebookā nopublicēts, visi var viņu apskatīt.
Tas pasasties arī uz Discord un Telegram un tā tālāk un tā tālāk. Visiem apmēram vienāds tas algoritms.
Discordā laikam telefonu numurs nebija vajadzīgs, Telegramā savulaik arī nē, iespējams, ka tagad ir vajadzīgs, bet Telegrams kopumā nav kaut kas, ko šajā ģeopolitiskā situācijā kādam varētu rekomendēt. Mūsu valstī vai valstīs uz rietumiem no mums. Jāsaka, ka šeit mēs pavaram veselu jā, tādu jaunu Pandoras lādi, kas ir privātums, un tur katram ir ļoti, ļoti jāpadomā, viņi grib privātumu sev vai negrib, jo tas ļoti dārgi maksā laika ziņā, ne jau naudas ziņā. Es esmu liels privātuma fans, jā, bet tas pats WhatsApps, ja mēs veicam to metodu, lai pasargātu, ko Ginta iesaka, ka tikai mūsu kontakti var mūs ielūgt, kas ir adekvāta metode, bet tas nozīmē, ka mums ir jāpasaka, jā, WhatsApp, Meta, Mark Zuckerberg, tu vari piekļūt manai kontaktgrāmatai. Un viņi to dara, viņi to saglabā. Nu, ar to ir vienkārši jāsaprot, vai tas ir okay vai nav okay. Es domāju, lielākā daļa cilvēku tas ir pilnīgi pieņemami, tikai tāpēc, ka neviens cilvēks negrib dzīvot to manu dzīvi, kur es nevienai programmai neko nedodu. Tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tad ar 10 gadus.
Tad tas nolaižoties vien to pakāpu zemāk, atkal tie paši telefonu krāpnieki tādā gadījumā to varēs kaut kādā veidā izmantot un vienā brīdī man nekad nav uzrunājuši viņu vārdā, bet ja šāds telefona numurs ar potenciālu manu vārdu nonāk pie viņiem, tad beidzot atskanēs sveiks, Elvi. Jums ir jāierodas drošības policijā.
Meta tā pamatīgi uzlauzt gan pāris gadus nav, bet to nevar izslēgt. Jebkuru arī lielu uzņēmumu, protams, ka var uzlauzt. Parasti gan cilvēki iekrīt kaut kādos vienkāršākos veidos. Piemēram, pirms gadiem vairāk kā 5 bija ļoti populāra tāda aplikācija, kas ļāva tev noteikt, kas tev zvana. Telefona grāmatā mums ir 10, 100, varbūt kādam 500 kontakti. Bet jebkurš, kas tev zvana, piemēram, es notestēju to savulaik ar tā laika Latvijas prezidentu Raimundu Vējoni, parādās vārds uz vārds. Tu nezini viņa telefonu numuru, parādās vārds uz vārds. Bet ir viens āķis tajā brīdī, kad aplikācija uzinstalē, tā kā Gins teica, ir lietošanas noteikumi, kur rakstīts, mēs tavu kontagrāmatu ne tikai savāksim, bet arī izplatīsim visiem, kas grib. Un tas ir tas, kā viņi tos datus savāc, kā viņi visā pasaulē var redzēt, kurš numurs ir kurš. Katrs, kurš uzinstalē. Un šis ir viens piemērs, bet tādas aplikācijas ir daudz, un nu, neviens jau neaizliec Facebookam to biznesa modeli bišķi ir pamainīt un vienā brīdī nu, ielikt noteikumos.
Bet tad kāda ir jūsu priekšlikuma? Tad, tomēr, tad, kad jautā, vai drīkst attiecīgā programma, respektīvi, vai tas būtu sociālais medijs vai kas tamlīdzīgi ir rīkoties ar jūsu telefonu grāmatiņu, tad ļaut vai neļaut?
Man ir viens teikums, spiežam... Vienmēr spiežam neļaut, kamēr vien mēs jūtamies ērti un aplikācija ir lietojama un mums ikdiena nav sačakarē.
Gins piekrīt laikam.
Jā, protams. Katrā ziņā šeit ir jāsaprot, ka ja jūs vienreiz tos datus kaut kur ielējat, jā, nu, ļoti teorētiski, jā, Eiropas Savienībā ir regulas, kas ļauj pateikt, ka nē, tagad izmetiet visus manus datus. Tas īsti praktiski izdarāms ir, nu, praktiski, nu, nereāli.
Vajag liela pacietība.
Jā, nu, labāk, teiksim, viņus neiedod nekā pēc Jā. Tam pamosties un teikt, tai tagad viss izdzēšiet. Nu, var mēģināt, bet 100% garantītas nekādīgi.
Bet nav arī dzirdēts, es mēģināju arī tur paskatīties, nu, tas, kas personas data aizsardzības regula kaut kur būtu pārkāpt, un tie milzīgie sodi, kas bija paredzēti tur 4% no apgrozījuma, kas tur, teiksim, lielam kaut kādam sociālajam medijam vispār tie miljārdi, tā arī nekur nav dzirdēts nekas tāds.
Nav jau jāpārkāpj, cilvēki absolūti piekrīt šo datu apstrādē, tas jau nav pārkāpums pats pa sevi, tik ilgi, kamēr tevi informē par to, ko viņi taisās ar tiem datiem darīt un uz ko tu pats esi parakstīt. Viņu pienākums ir tevi informēt par šo datu apstrādes noteikumiem un ko viņi ar viņiem darīs.
Ko mēs parasti arī ignorējam, diemžēl. Jā,
no viņi, teiksim, dara vēl kaut ko, nu, kas ir atkal jāpierāda jau no uzraugošo institūciju puses.
Bet jāsaprot, ka tur visu laiku uzbrukumi notiek nepārtraukti visdrīzākais arī šādiem. Jā, tur, kur potenciāli tiešām tās datu bāzes ir milzīgas un iekārojamas.
Un viss ir notiek nepārtraukti. Mūsu uzņēmu sistēmām katru dienu ir desmitiem, ja ne simtiem uzbrukumu certu sistēmām, tāpat par valsts nemaz nerunāsim.
Jā, tas notiek, pat to teiksim, nu, galvenais, lai tie uzbrukumi nebūtu pārlieku sekmīgi, bet jāatzīst, ka, nu, nevajag paļauties uz to, nu, teiksim, diezgan utopisko situāciju, kad nē, uzbrukumi vienmēr būs nesekmīgi. Tev ir jābūt arī plānam B, ko tu darīsi tad, ja uzbrukums tiešām būs sekmīgs. Vai tev ir rezervas kopijas, vai tev ir veids, kā atjaunot sistēmas darbību ātri un efektīvi. Ja nevis teiksim, kad jūs vienīgais variants, jā, mēs tagad visu nodedzinām, tagad mēnesi aizklopējam uzņēmumu, ja, un ceļam visu no jauna. Nu, jābūt labākam veidam, un par to ir jādomā tagad, nevis brīdī, kad jums šis negadījums ir iestājis.
Vai tas pats attiecas arī uz privātpersonu, teiksim, visām datubāzēm?
Nu, es pat neteiktu datubāzēm. Privātpersonām ir lietas, kas priekš viņām ir super privātas un unikālas, piemēram, jūsu pašu bērni, jūsu pašu kāzu bildes. Viņas ir svarīgas jums, viņas nav svarīgas absolūti nevienam visā pasaulē. Un, teiksim, ja vienīgā vieta, kur viņas atrodas, ir jūsu mājas dators, viņš, teiksim, sadeg ugunsgrēkā, viss, ja jums nav padomās par to, kur un kā jums ir kāda rezervas kopija, nu, šis unikālais materiāls ir zūdis priekš jums.
Drusiņa, turpinot šo tematiku, bet ne par drošību runājot, kā vislabāk šobrīd glabāt ir? Mēs tieši par šo, nu, pats spriedām ģimene, nu, kur liktās tās īstās fotogrāfijas? Kā parastajā zibatmiņā, nu, tā arī var vienā brīdī beigt darboties.
Ja? Nu, pavisam svarīgiem datiem, kurus galīgi nedrīkstētu pazaudēt, ir parasti pielietas tos 3-2-1 principu. Ļoti vienkārši princips, mums vajag 3 eksemplārus tiem datiem, kur diviem eksemplāriem jābūt ir kaut kur pie mums un vienam kaut kur citur, jo tas pats piemērtais ugunsgrēks, ja, mēs varam sakupēt sev uz galda nolikt 10 kopijas, ja tas viss sadeg, ja. Tātad viens oriģināls, viena kopija kaut kur tepat blakus, lai ir ērti, un tad, nu, atkarīgs no riska vadības, kur tā trešā kopija iet. Mūsdienās visbiežāk tas ir mākoņu pakalpojums. Es iesaku papildus tos datus nošifrēt ar kādu šifrēšanas programmu, pirms viņi tiek likt mākoņu pakalpojumā. Jo citādi jālas noteikumi, jāskatās un jāuzticās.
Vai viņi tādā ziņā, jā, kur tālāk palīdzies.
Bet jā, 3-2-1, 3 kopijas, 3 eksemplāri, 2 lokāli, viens citā vietā.
Visvieglākais variants, jā, lai tā būtu.
Visprošākais.
Tā, Andrijs Rekumums raksta, jūs parādiet kaut vienu lietotni, kas, kura neprasa piekļuvi jūsu kontaktiem, fotografijām, bieži arī atrašanās vietai pretējā gadījumā nevar uzinstalēt. Andrij, es nezinu, es pastrīdētos, liekas, ka tādas neesmu redzējis, ja tu tās stingri pasaki, nē.
Kurām var pateikt, ka nē, nu, viņas prasīs, bet tu arī viņām neatļauj šo piekļuvi, un vairumā gadījumā viņas lieliski strādās arī bez šī.
Jā, tāpat dažādas čata lietotnes, ko varbūt izmanto vairāk darba apstākļos, darba kolektīvos, viņas arī nemaz tik daudz neprasa, bet par pilnīgi pareizi. Var noliekt. Kādreiz atkal, nu gan arī 10 gadus atpakaļ bija situācija, kur tu vai nu uzinstalēji vai nē. Tev pasaka, ka mēs gribam, nu tu nopērc kalkulatoru pa 1 eiro, jā, un digitālu, un tev pasaka, mums vajag atrašanās vieta, mums vajag zvanīt, un vai nu instalēji vai neinstalēji. Tie laiki pagājuši, tagad gan uz Android, gan uz iPhone var izvēlēties diezgan smalki. Jā, pilnīgi taisnība, ka eksistē lietotnes, kuras vienkārši atsakās strādāt. Savulaik, kad man strādāja Bolt aplikācija, tur bija problēmas bez atrašanās vietas, jo skaidrs, ka ir ērti, ka man nav jāsaka, kur es esmu, bet es taču varu pats ievadīt, vai ne? Un bija viena amerikāņu aplikācija jauniešiem, bērniem, lai sadarbotos mājasdarbu pildīšanā, un viņi pieprasīja kontaktu sarakstu, un ja neiedēja, viņš pateica, sorry, tā aplikācija pateica, diemžēl nav iespējams lietot. Es domāju, ka tas ir darbiņš Eiropas Savienībai. Ja? Ir skaidrs, ka objektīvi, teiksim, ja tev ir aplikācija, kas tev samaina vārds ar uzvārdiem vietām adresgrāmatā, tu gribi otrādi viņus, ja? Un ir tāda aplikācija, viņai vajag piekļuvi adresgrāmatai, lai viņa var izlasīt un samainīt, loģiski. Bet aplikācijas, kas prasa kaut ko un atsakās strādāt, ko obligāti nevajag, tas ir, man liekas, Eiropas līmenī jānosaka, ka tā nedrīkst
būt. Bet nu, tur atkal, kur tikai šoreiz... Nu, to es tagad lietošu šo lietotni, un tad viņi prasa, nu, lokācijas vietu.
Tas pamat atrašanās vietu, jā.
Jā, pamat atrašanās vietu. Tikai vienreiz, nu, tad jā, tad tik tālu es vēl drīkstu.
Nu, ja jums ir objektīva vajadzība, jā. Un, protams, teiksim, ja jūs vēlaties, teiksim, aizsūtīt kaut kādā WhatsAppā, nu, savu atrašanās vietu, tāpēc, lai kāds ciemos nācējs varētu jūs satikt, jā, nu, kāpēc gan ne? Kāpēc viņam tas būtu jādalās visu laiku, nu, drīzāk, ka nē.
Tā. Tagad vēl viens par bailēm runājot, jo nu, sabiedēts es esmu pamatīgi, un arī telefona atnāk tajā pašā WhatsAppā, tāds rosinājums vai lūgums aizpildīt anketu nāk no skolas, bet no skolas negluži pat taisno, ka ir arī tāda acīmredzot organizācija, kas nodarbojas ar šo jautājumu, teiksim, tālāko apstrādi un pēc tam arī to rezultātu paziņošanu. Nu, sajūta bija tāda, tā kā esmu aizgājis uz kazino, un tagad man ir jāuzliek liela naudas summa sarkano vai melno, vai darīt to tālāk vai nedarīt. Beigas bija laimīgs, tomēr nospied, nu, kad iziešu, atbildēšu uz tiem 20 jautājumiem. Nu, kā lai pārvar šīs bailes pret visu šobrīd? Nekam nespiest virsū. Tieši tāpēc, ka mēs zinām, nu, ka attiecīgi kaut ko es izdarīšu ne tā, un tad sāksies viss tālākā ķēdīt ar nepatikšanām.
Nu, vispār jau arī tu aptauju veicējiem vajadzētu, nu... Pirmkārt, nokomunicēt, ja viņu piegādī labāk, ja, un paskaidrot, kas un kāpēc, ja, jo nu, viņas mēdz lietot tiešām dažādu veidu aptaujas, ir sevišķi sociālajos tīklos, ja, lai vienkārši ievāktu datus, ko pēc tam izmantot jau sociālās inženierijas uzbrukumos, un kad jūs nu, tiešām uzrunās vārdā, ja, vai jūs esat Jānis, vai jūs interesējaties par kanāriju putniņiem.
Mm-hmm.
Un nu, tas jau būs pirmie pāris soļi, lai iegūtu vairāk, teiksim, tādu uzticamības kredītu, lai tālākā sarunā, ja iespēja jūs apvārdot, būtu lielāka. Ja. Nu, tāpēc, nu, aizpildīt visas aptaujas, kas jums uzlec priekšā, nu, labāk tā kā nē, bet, nu, skolām un tam līdzīgām iestādēm, kas tiešām izmanto aptaujas objektīvi iemeslu dēļ, nu, vienkārši vajag viņas attiecīgi formēt, informēt laicīgi, ja, par to, ka tādas būs. Ja.
Un viņi sāks skolas un citas iestādes tā sāks darīt, ja viņiem būs daudz jāskaidro par to, kas īsti notiek. Un tā ir mana rekomendācija nevis tāpēc, lai kādu pārmācītu, bet vienkārši, ja ir šaubas, tad sazināties un pajautāt, vai tu to sūtīji, kam tas ir vajadzīgs, vai mans tiešām ir jāpild. Ja, man nesen bija gadījums, kur cilvēks, kurus sen pazīstu, gudrs cilvēks strādā ar militārām lietām, ar galvu, ne tik daudz ar ieroci. atsūta ziņu, kas izskatās vienkārši robots sarakstīt, ja? ka viņu tur mēģina apkrāpt, ir sarežģīta situācija un vai es varu palīdzēt.
Nu, skaidrs, nu, tālāk nereaģējam uz šādām lietām. Ja?
Nu, es atrakstīju un palūdzu pajautāju, nu, pieņemsim, ka cilvēks savas Jānis pajautāju, Jāni, vai tas esi tu atsūtījis balss ziņu? Un atsūtīju, un viss kārt, cilvēks tiešām bija ļoti, ļoti satraucies vienkārši.
Un tā rakstīs,
un rakstīja netipiski sev, jā.
Jā, jo tas vienā no mūsu raidījumiem izskanēja par to, ka ja mēs pievēršam uzmanību, ka ja sliktā valodā ir uzrakstīta attiecīgā īziņa, e-pasts vai kas tam līdzīgs, tad tas visdrīzākais ir krāpšanas gadījums. Tad nevienmēr.
Jā, protams, jo nu, stresā vai, teiksim, kaut kādā skrējienā cilvēki mēdz pieļaut kļūdas. Ja, nu, tas ir jāvērtē kompleksi un kā jau Kirils teica, labāk. Atzvanīt, jā. Ja jums kāds saka, es esmu jūsu bērns, esmu tur iekļuvis nelaimē, nu, mēģiniet ar viņu sakontaktēties, biežāk viņš atbildēs uz savu ierasto tālu runu un nekādā nelaimē nebūs, jā, nu. Protams, gadās reizes es tiešām esmu piedzīvojis arī tādus krāpšanas mēģinājumus, kad persona, kuras vārdā tā krāpniecība tiek sūtīta, viņa tobrīd, teiksim, atrodas lidmašīnā, ārzemēs vai kādā citā, nu, nesakontaktējamā situācijā. Tad ir plāna punkts numur 2. Jums ir jāparēķina, cik tiešām tā situācija prasa viņas tūlītēju risināšanu. Iespējams, viņa var pagaidīt dienu vai divas, un kamēr jūs sakontaktējat cilvēku, un tad sākat risināt. Un trešais, ja kāds saka, nu tur nezinu, es esmu aizturēts, tur policija, man tur ir kaut kāds pārkāpums, nu ticiet tai policijai. Nu, mums nav kaut kāda, nu, teiksim...
Afganistānas policija, kur nodarbojās ar cilvēku nolaupīšanu.
Policija, ja, nu, šeit nebūs tā, kad mēs samaksāsim piecīti un mums visu kaut ko vai, nu, atņems kaut kādus pārkāpumus, ja, vai arī tieši otrādi, nu, izdomās viņus uz līdzenes.
Nu, papildus ģimenes lokā ļoti labi strādā arī paralis, var vienoties tātad par vārdisku paralu ģimenes ietvaros, lai un to pārjautāt, ja, ja viņi nekur nav pierakstīti digitāli, tad maz varbūtība, ka viņi noplūst. Jāsaka, ka cilvēki ir diezgan vāji, kad viņiem jāsarēķina riska varbūtība. Ja? Nu, par haizivīm, cik tad ļoti jābaidās no haizivīm, cik bieži tas notiek, vai cik bieži lidmašīnas nokrīt. Nu, līdzīgi arī šeit tādā situācijā varētu būt apgrūtināta, tāpēc parole varētu palīdzēt.
Tad, ja notiek it kā saruna, tas ir faktiski tas, par ko mums tālāk arī radioklausītāji jautāja, ja notiek it kā saruna ar radinieku, tad vienmēr atcerieties, ka paroles vārds kaut kāds ir jāieliek iekšā. Ja? Jā, vienkārši
nu,
pajautāt.
Ir tāda situācija, kas ir netipiska un prasa naudu.
Mēs šādi izdomājam, vesels trīs paudzes, ka mums šāds vārds būs, bet nekādi nespējam vienoties kopējā dziesmā arī par to jāsaprot, ir, kurš tas būs šis īstais vārds. Labi, šobrīd laiks mūzikai pēc mūzikas. Skatīsimies, ko mums arī radioklausītāji jautā, un turpināsim arī mūsu šeit sarunas studijā. Tāda saziņa mums joprojām droša. latvijasradio.lv, tā arī rakstiet. Tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Tur attiecīgi lodziņā rakstiet iekšā savus pārdomus jautājumus. Un arī pilnīgi droša saziņa ir ar tālruņa 25660440. Palīdzību tur mums WhatsApp tātad viss strādā un rakstiskā veidā droši variet sūtīt savus jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs redzījumā runājam par kiberhigiēnu. Mani studijas viesi, CERTLV kiberdrošības eksperts Gins Malkalnietis un Possible Security vadītājs Kirils Solovjevs. Nu, lūk, paroles. Cik šobrīd vispār paroles ir nozīmīgas? Proti, nu, man jau it kā liekas atkal tāds pilnīgs nesaprašu visā šajā jomā, ka man ir telefons un, principā, telefons tagad kalpo, nu, kā tāds universāls līdzeklis, nu, kā tāds parolu turētājs, pēc būtības visas autentifikācijas iet caur telefonu, līdz ar to, principā, nu, telefonam arī priekšā ir tad pirksta nospiedums vai attiecīgi zīmējums, ko mēs tur zīmējam uz tā ekrāna vai arī burtu, atvainojos skaitļu, tātad kods kaut kāds, vai kā liekas, to pilnīgi pietiek? Ko te es vēl tur kaut ko datorā darīšu?
Šobrīd ļoti daudz, ļoti gudri cilvēki strādā pie tā, lai paroles likvidētu, aizvietojot ar kaut ko labāku. Nu, es teikšu, ka pagaidām mēs tur vēl neesam. Arī tas, kas notiek telefonā, liela daļa tomēr ir paroles. Ne visās aplikācijās var ieiet ar kaut kādu nu, tādu pagaidu, droši vien tā, teiksim, Smart ID vai mobilo ieparakstu, nevisur to pieņem. Paroles mums ir vienalga, viņas glabājās telefonā vai viņas glabājās datorā. Jā, nu, ja tā aplikācija ļauj cilvēkam no jebkuras vietas pasaulē ierakstīt paroli un tikt iekšā tajā kontā, nu, tad tā parola tur ir, un tad jādomā par viņas par viņas drošību. Es pats satraucu par pretējo. Es savā e-pastā, kopš viņu izveidoju pirms 25 gadiem, es uzturu pats savu e-pastu. Ja nevis inbox, lv.gmail.com un kirils.com. Es viņā nevaru ar paroli iet. Man jau pirms 25 gadiem nebija paroles. Un es zinu, ka ir valstis, kas mēdz izlases kārtībās robežas paprasīt, lai attais e-pastu. Un es nezinu, ko es darīšu, ja man tā kādreiz gadīsies. bet jā, nu, tiem, kam ir paroles, ir jāpadomā, lai tās paroles ir drošas. Un, protams, ar laiku, kad tās tehnoloģijas kļūst tērtas un pieejamas, tad jāpāriet uz bezparoļu risinājumiem.
Bet tās drošās paroles vienmēr, mēs zinām, ir ļoti sarežģītas un grūti atcerēties.
nu jā, protams, jāizmanto tehnoloģiski rīki, nu, ko arī ir vēlams izmantot pareizi, ja, lai viņas saglabātu un pēc tam varētu ievadīt tur, kur jums ir nepieciešams. Bet tas šā vai tā būs labāk nekā viena parola visam, ja, vai līdzīgas paroles, kurā mainās atkarībā no pakalpojuma vienas burts, ja, vai paroles, kas tiek rotētas pēc principa pavasaris, vasara, rudens, ja. Tā kā, nu, labāk izmantojam unikālas tiešām paroles, jā, viņas būs jāglabā kaut kur citur, kādā, nu, attiecīgā paroļu glabāšanas programmā vai kā. Par šo otro faktoru, nu, tālrunī, nu, diemžēl mēs sakarā ar jaunām elektroniskajām simkartēm, ja, nu, Latvija arī esam jau saskārušies ar to, kad, nu, tiek veikti tā saukties simswapu uzbrukumi, ja, kur, nu, vienu brīdi vasarā tas bija aktuāli, kad tas, ko uzbrucēji centās, ja, pieregistrēt uz sevis papildus simkārti šim, nu, elektronisko simu šim tālruņu numuram, ja, un tad attiecīgi uz viņa jau tālāk sāk saņemt, ja, gan visādus tur SMS sūtītos vienreizējos kodus, gan ko citu, ja. Tāpēc, ja pirms gadiem es teicu, ka, nu, šis SMS sūtīšanas veids, ja, nu, Latvijas gadījumā ir gana aizsargāts, jo, nu, parasti viņu nevar dabūt citu simu un viņus pārtvert, tad, nu, diemžēl, mūsdienās ir jau schēmas, kā pierunāt cilvēkus, ievadīt pietiekami datus, lai uzbrucēji aktivizētu elektronisko simu savā pusē.
Tā, telefonā vairs fiziski mazās šīs simkartītes nav iekšā, bet toties ir elektroniskā, un kā tad viņi tiek klāt?
Tālāk jau ir sociālās inženierijas, principā uzbrukums, kurā cilvēku...
Pats pasaka pinu pukus visus,
ne, ja? Nē, tam nav sakara. Tas ir saistīts ar piekļuvi tam, lai tālāk jau aktivizētu šo elektronisko simu. Bet tas tiek noformēts, tad, kad jums zvanīs, neviens neteiks, kad es vēlos izgatavot elektronisko simu, tas būs pasniegts absolūti citā gaisotnē, ja, kā kaut kāds, nezinu, tur bankas drošības dienas, tas zvans, kad jums mēģina nozakt naudu, un tad mēs tagad, lai pārliecinātos, kad jums tur, jūs esat tur, visu kontrolējat, sūtīsim tur kodu tā, un jums būs viņš jānosauc un tam līdzīgi.
Tad nevis zog naudu, bet zog
zog piekļuvi, jā.
Jā.
Pēc tam var es kaut ko nosakt.
Jā,
kur nu to autentifikāciju izmanto. Bet rezumējot, redz, SMS ir tas vājais punkts. Google Authenticator, Smart ID, mobilo e-paraksts, tam līdzīgas aplikācijas var lietot, viņas neietekmē tiešā veidā šie te uzbrukumi pret SMS. Bet runā par parolēm, tur, kur paroles ir, tā atslēga īstenībā ir ļoti vienkārša. Nu, tie, kas ar datoriem strādā gadu desmitiem, tie ir piedzīvojuši tādus laikus, kad ievadot atstarpi datorā, faila nosaukumai parolē viss izbeidzās. Fails pazuda, ielgoties vairs nevarēja pieteikties datorā. Un savukārt jaunāki cilvēki, viņus ir sabiedējuši vecie cilvēki, ka tā ir īstenībā telefonā, datorā, jebkurā iekārtā, bezvadu rūterī, pēdējo, kas ir ražots pēdējā 10 gadu laikā, ierakstīt paroli ar atstarpēm var. Un ja mēs padomājam, mēs varam sākt rakstīt teikumus. Un teikumus ir viegli atcerēties. Galvenais ir neņemt tur kaut kādus dziesmas vārdus vai tekstu no grāmatas, izdomāt pašam savu teikumu. Un cilvēku prāts ir paredzēts, lai atcerētos teikumus, nevis kaut kādus ķeburus 8-9 simbolu garus.
Bet kāpēc tad neizmanto tomēr no tās grāmatas dzejoļu rindiņu? Varbūt derēs, nu, tāda, nu, protams, pietiekam īsa, jā.
Bet atkal ir tas, kad populārākās dziesmas vai kaut kādus tekstus, ja, nu, šie uzbrucēji arī veido savus vārdnīcas. Un ir izpētīts, teiksim, konkrētām tiksim, Latvijā, ja, piemēram, visticamākais viņiem ir visu populārāko dziesmu jau vārdi.
Pirmās rindas, jā, vismaz.
Iecīgi var pamainīt un pagrozīt un izgriezt cauri, ja, piemeklējot paroli. Jau nevis kā nu, atsevišķu simbolus, ja, bet jau kā vārdu kopu. Tehniski to var izdarīt un nu, populārākās tādas visiem zināmās lietas tur jau būs. Jums ir nu, jāizdomā kaut kas pietiekams. Savs.
Nemaz nerunāt par 1, 2, 3, 4, 5 kvērtī un tā tālāk šīm parolēm, ja, kas joprojām noteikti ir aktuāls. Mācis ir grib cilvēks.
Jā, diemžēl ir un nu, brīžiem arī ir tā, ka cilvēkiem ir vairāk konti, ko viņi laika gaitā vienkārši kaut kur pamet. Un mums vēl ar vienu ik pa laikam gadās kādas nelaimes ar kontiem, kas tiek uzlausti, izmantojot tā sauktos atgūšanas e-pastus vai atgūšanas jautājumus, kas ir nu, diezgan tāda apšaubāma drošības sistēma pati pa sevi, ja, ja jūs paprasat atgūšanas jautājumu, kāds ir mana suņa vārds, ja, un esat sociālos tīklos 12 gadus, ja jau postējis par to, kā jūs
ar... Kam reksītim klājas, ja.
Nu, tad jūs īsti tas nav nekāds slepenais atgūšanas jautājums vairs nevienam.
Jā, nu, bet reko mums raksta radioklausītāji, tās paroles prast tik daudz un visur, es jau daļu esmu aizmirsos, tad rakstu grāmatiņā, bet ja tā grāmatiņā tie kādam citam rokās, nu tad piekļuvi visam ir klāt. Nu, tas ir tāpat, kā to lapiņu kaut kur uzlīmēt ar paroli.
Jā, cenšās, jā, glabāt šifrētā veidā, tāpēc teiksim, nu, tie paroļu pārvaldnieki šo risina, jā, bet nu, viņi arī nav neievainojami. Jā, nu, jādzīst godīgi, es esmu beidzamos gados, ir vairāki gadījumi, kad jā, noteiktos apstākļos var pierunāt šos paroļu pārvaldniekus, aizpildīt tās paroles nu, vietnēs, kur īsti, kas nav tās, kas ir domātas. Es, piemēram, nu, neizmantoju šo automātisku aizpildu, es aizpildu paroles tikai tad, ja es tiešām nu, zinu, ka es eju uz šo servisu un tā ir pareizā lapa.
Bet cik var paļauties uz, teiksim, kuri tev piedāvā tomēr, nu, ka tūlīt pat atcerieties parolu, atcerieties visu to vārdu attiecīgi logošanās?
Nu, interneta pārlūka šī te paroļu glabātava, viņa ir, nu, principā mazāk aizsargāta krietni nekā ārējie šie te paroļu glabātāji, kas izmanto gan citas schēmas šo te paroļu šifrēšanā, gan, nu, tur var iekļaut vēl papildus faktorus, kam ir jābūt jūsu rīcībā, lai, teiksim, pie šim parolēm tiktu. Nu, ar internet pārlūkiem, nu, mēs redzām, kad pa laikam, teiksim, ir tādi komplekti kaut kādā darknetā izlikti, ja cilvēkam visas viņa paroles, kas ir nospērtas no šī internet pārlūka, izmantojot kādu datorvīrusu vai ievainu.
Tad tomēr tāds var noklīst. Bet tad kā, ar to papīru lapiņu rīkoties?
Mēs...
Nu, ja mājā stāv, nu, tad tas ir, nu, mājās ir ielīdījis.
Atkarīgs, pret ko jūs aizsargājat.
Jā. Mēs esam sprieduši par šo, un protams, ka neviens drošības eksperts, kas nu, sniedz padomus valdības dāmām un vīriem, neko tādu neieteiks, bet mēs domājām, ko darīt cilvēkam, kam ir viņa trīs konti internetā, trīs paroles, neiet ārā no mājas, un tur ir, nu, kas ir labākais. Nu, ir situācijas, kur tas ir okay, droši vien. Kur tas ir adekvāti.
Nu, mājās tavu lapiņu turē drīkst, ja.
Kad jums ir tā lapiņa, nu, teiksim tā, nu, ja jums ir seifs, varbūt arī ieliekat viņu seifā, nu, bet jums ikdienā viņa būs jāvirin, tas nav īpaši ērti, bet, nu, ir vēlams varbūt uzrakstīt vēl kādu rezerves lapiņu ar otrām parolēm, jā, kaut kādiem atgūšanas kontiem, un to nolikt seifā, jo, nu, ļoti daudziem pakalpojumiem ir tā, ka, nu, ir, teiksim, tas primārais kaut kāds lietotājs, no kā jūs viņu lietojat, jā, un tad viņš prasa, nu, kaut kādu atgūšanas e-pastu un kaut kādu otru kontu, kas tiks izmantos, lai atgūtu piekļuvi, tad jau ar pirmo kaut kas notiks. Jā, un šos vēlams, nu, tiešām uztaisīt tādus, ko jūs ikdienā neizmantojat, lai viņus nevarētu, nu, arī... kompromitēt, un tad jūs piepeši zaudējat vītus.
Bet tas ir tikai tāds Hollywoods filmas scenārijs, ka tiek speciāli noalgots, kas cilvēks, kas ielīdīs jūs mājā, lai šādu lapiņu dabūtu. Vai tur tas ir tā, kā Kirils teica pašā sākumā, nu ja jums tur galīgi no miljonu pieejam jūsu kontā, tad neviens to tādu nedarīs.
Ja mērķēt uzbrukumi, ja izskan informācija, ka jums ir tur 30 bitcoini stāv, tad mierīgi līdīs dzīvokli.
Pat pacēlies cenā,
jā. Jā, tur nu, atkarīgs pret ko jūs spēlējat, jā, jo nu, šinīs, kad iet runa par naudu ļoti lielu, metodes mēdz būt visādākās, jā, tāpēc, nu, ja jums nav šādu risku, tad nu, varat dzīvot daudz mīrīgi.
Bet nu, šeit mēs tiešām pa miljoniem runājam, jā? Nu, 100 000
varbūt. Grūti pateikt, cik izsalkuši ir.
Konkrētie noziedznieki,
jā. Jā, un nu, vēl jau ir arī tas, ko jūs īsti darat, kas ir tās lietas, kas ir unikālas, ko jūs radāt. Varbūt jums ir kādi lieliski, teiksim, zāļu izstrādes pētījumi. Jā. Viņi šobrīd vēl nu, ir pētījumi, bet es pieļauju, ka ir daudzi, kas arī par viņiem ir gatavi kaut ko dot.
Tad industriālā spiegošana neviens nav atcēlis. Jā, un šis arī strādā ļoti pamatīgi. Bet tad ieteikums tādai sarežģīt vienkāršai parolei. Nu, kas tur būtu? No lielais burts, kāds skaitlis, nu, mazie burdiņi, vēl kāds skaitlis, vēl kāda restīta, kas atzīmīt?
Tas ir teksts par pamatīgu citātu no zaļās zemes vidus, jā.
Nu, varētu galvenais pašam atcerēties.
Vienkāršākai.
Tomēr, jā.
Nevajag ne lielos, ne mazos burtus, neko nevajag. Vienkārši tēmējam uz vismaz 16 simboliem, tipiski ir 4-5 vārdi teikums. Viss.
Tikai kopā esat rakstīt un atcerēties.
Nevajag kopā.
Tik
līdz mēs rakstīsim kopā, smadzenes uzreiz mēģinās viņi pārtīst par paroli un nevarēs atcerēties. Ja tas ir teikums ar visām atstarpēm.
Tā arī rakstām iekšā, jā?
Ar visām atstarpēm, jā, visām pamatiem.
Nu, labi. Tā, nu, tad mums šobrīd sāk arī radioklausītāji visdažādākos jautājumus uzdot, nu, par to, kā situācija sarežģīja dažādu mākslīgā intelektu rīku arvien plašākā pieejamība. Biežāk parādās viltus piegādes pasūtījumu un tamlīdzīgi, ko pirmajā vai pat otrajā atsusmitienā ir grūti atšķirt no reālajiem sūtījumiem pat trenētam lietotājam.
Jā.
Nu, jā, protams, ja mēs pirms gadiem runājām par to, jau Kirill minēja to balss viltošanu, ja, kad nu, latviski tur neviens nerunāja, ja, nu, vai arī, ja mēģināja runāt, tas bija briesmīgi un šausmīgi atpazīstams. Ja. Nu, tad šobrīd īstenībā pirmkārt to var izdarīt daudz labāk, un, piemēram, beidzamajā krāpšanā, kas bija Smart ID vārdā, ja, kur zvanīja tāda robotizēta balss, ja, teiktu, kad jums tur ir kaut kāds uzbrukums, ja, un pieslēdzieties operatoram. Viņa bija tik briesmīga nevis tāpēc, kad viņa nevarēja labāk, viņa bija tik briesmīga speciāli, lai
cilvēki ja.
Uzreiz slēgtos uz tā operatora, kas jau bija cilvēks, kas tālāk jau apstrādāja viņu šo sociālo inženieriju. Tas, ka tā balss tanī krāpšanā bija ļoti robotizēta un atpazīstama, tas tā nebija kļūda, tas bija plāns.
Jo man tā pēdējā, nu, tas stāsts uzaicinājums uz drošības policiju, nu, meitene bija, nu, kaut kur no Gulbenes Madonas, apmēram, ja, bet tas bija dzīves cilvēks. Nu, gandrīz kā valotniekam gandrīz jāsaka, jā, bija tikpat kā skaidrs, bet tad varbūt arī dažādas šādas situācijas, ka speciāli izmaina un tad, ka ir, jā.
Nu, par video un fotomateriāliem, jā, protams, arī viņus var viltot, jā, nu, skatāties uz visām lietām kompleksi. Ja jums atsūta jūsu bērna bildi, nu, nezinu, no kaut kādas sasistās vitrīnas, jā, kur viņš ir iekūlies, jā, nu, tiešām pirmais sakontaktējieties paši un risinam visu normāli caur policiju, caur civiltiesisku atbildību un visu pārējo. Nu, nevajag tur mēģināt kaut kādu
skēmas taisīt, jā. Jā. Mums radioklausītājs Rosina varbūt vajag vairāk pabiedēt cilvēks, ko nozīmē, ka Smart ID tagad ir kvalificēts paraksts. Man kontā nekā nav, vairs neiet cauri, var noslēgt jau kādu līgumu. Ir par to jāuztrauc. Tas klusums iestājās. Nu, vēl,
kā lai saka, jo tieši tāpat kā pārējiem kvalificētajiem līdzekļiem. Nu, jums ir jāspēj viņu nosargāt. Nu, teiksim, Smart ID nu, šobrīd nav ļoti vienkārši pieslēgt ja šinī kvalificētajā režīmā. Nu, un nu, jums ir jākontrolē, kas tur notiek. Es tiešām ļoti iesaku, ja jūs atvadāties no kādas iekārtas, jā, un, teiksim, nezinu, nododat viņu veikalā vai, teiksim, aizdodat uz Lombardu, jā, nu, rūpīgi visu nodzēšiet uz rūpnīcas uzstādījumiem. Ja viņā ir bijis kaut kas vairāk, nu iespējams, kad labāk viņu ir nu, fiziski iznīcināt.
Nu, tā mēs nonācām, ka beigās to veco telefonu vislabākais tiešām sadauzīt ir, ja, un nekā citādi. Bet otraizējais tirgus, ja mēs runājam sevišķi par iPhoniem, kuriem tiešām ir tas otraizējais tirgus, tad kā tur?
Var. Nu, tā tad, redz, gan datoriem, gan telefoniem vispār, jebkurām mūsdienu iekārtām īstenībā tāda atbilde uz daudziem jautājumiem par datu aizsardzību no konfidencialitātes viedokļa ir šifrēšana. Un iPhoniem un Androidiem mūsdienās automāts šifrēšana ir. Ja tur ir tas PIN kods uzstādīts, tad tiek viss šifrēts. Līdz ar to atliek izdzēst to šifrēšanas atslēgu. Un to iPhones izdara tajā brīdī, kad mēs uzspiežam tur tās četras reizes to izdzēšanas podziņu reizi, tad nu, ir tīri ok. Un atkal jautājums, pret ko mēs ejam. Nu, pavisam vienkārši, ja man ir uzņēmums, kas ir 500 miljonus vērts, vai ja man mājās stāv pāris miljoni bitcoinos, nu, ko man tas iPhones, es viņu sasmalcinu, nopērk jaunu pa 1000.
Nu tādā ziņā, jā.
Un tā arī drošāk, jo nu, šādā gadījumā varbūt ir kaut kādas tehnoloģijas, kuras neviens nav izpētījis, kuras es nezinu, citi eksperti nezinu, kāds ir atradis.
Kā var ielīst iekšā, jā.
Bet jāsaprot, ka tāda uzbrukuma maksās miljonus eiro. Jā, un nu, noziedzība ir komerc pasākums mūsdienās lielākoties. Un...
Nē, nu, kurš par to šaubās, jā? Nu, maz līdzams, kāds to dara kaut kādu revolucionāru.
Galvenais jau, lai šajās te pīni un vispārējais būtu uzlikts, jo, nu, diemžēl, nu, ir gadījies, teiksim, kaut kad redzēt tālruņus, ja, ko cilvēki ir, nu, pirmkārt, uzlikuši pinus, kas ir ārprātīgi vienkārši, ja, kurus var uzminēt, teiksim, pārskatāmā laikā. Un šie tālruņi nav izdzēsti. Ja. Viņi, teiksim, ir aizlokoti it kā ar pinu un, teiksim, izmesti nodošanai tur lūžņos. Ja. Tas pins ir, bet viņš 4.0. Ja.
Nu, kā jau, kā vienmēr. Jā, nu, kā vienmēr, jā.
Nu, jā, nu, tāpēc, nu, ir jāsaprot, kad minētais aizsargāt ar pinu nozīmē aizsargāt ar tādu normālu pinu, nevis 1, 2, 3, 4.
2000. Gadu beigās man bija hobijs uz ielas lasīt dzelzceļa simkartes, jo viņām visām bija pin kods 4.0, un tad telefonā pastīties, kas tur notiek. Jā.
Un tur daudz kas bija sarakstīts?
Nē, lielākais es nezinu. Cilvēki jau parasti, kam tu viņi lieto tāds priekšmaksas kartes.
Nu, un tad visi adrešu grāmatiņi tur nebija sarakstīti iekšā. Jā,
dažreiz
bija. Jā. Bet reko runā, atkal mūsu radioklausītāji rakstā, nekas nav jāslēp, jāliek visredzamākā vietā, piemēram, uz ledusskapja, kur visādas muļķības nozīmīgs, jo tā pati salikts, respektīvi tāda it kā noslēpt redzamā vietā. Tas pēc, nu, visu Conan Doyle, bet Edgar Poe man tā liekas, laikam jau pēc sistēmas.
Jā, nu tas pasargās pret garnaģiem, kas nāk nozakt jums tosteri, bet tie, kas, nu, hakeri ir inteliģenti, tā ir skaitā ļaunie hakeri, jā. Viņiem patīk dažādas mīklas.
Rebus minēt, jā. Kur atrast. Tā, vēl arī Aivars jautā, nu, par tām paroļu globāšanas lietotnes tam pašam iPhone'am, vai tā ir droši?
Nu, tik pat droši, cik iPhones, jā. Tur...
Neviens nav pierādījis, ka šobrīd ir viegli nedroši.
Runājot par mūsdienu iPhone'iem, tur ir atsevišķa daļa, atsevišķa čips telefonā, kas ir no visa pārējā nodalīts, kur glabājas gan paroles, gan tā biometrija pirkstnespējums vai seja, un tur ir, nu, samērā, nu, pagaidu, noteikti būs caurumi, noteikti būs veidi, kā tik klāt, bet, nu, pagaidām, kā Gins saka, nav atrasts publiski.
Mm-hmm. Visās parolēs prasa lietot zīmes, cipars un lielos burts, tā kā ir raksts. Vispār taisnība, jā, diezgan daudz, kur...
Redz, rakstot teikumu, mēs ātri vien izpildīsim to prasību. Jā, tipiski prasa 3 no 4 kategorijām. Lielie mazie burti, divas kategorijas tās ir, un tad simboli un cipari. Jā. Un ja mēs rakstam teikumu, mums lielais burts teikuma sākumā, mazie burti ir, un atstarp uzreiz ir simbols, jā, un viss izpildās automātiski.
Mhm. Mikstinājuma zīmes vēl arī jautā, vai var būt?
Nevajadzētu. Nu, ielikt var, bet nevajadzētu. Mēs nezinām, cik kvalitīvi tā programma ir uzprogrammēta, un mēs nezinām, vai dzīve nepavērsies tā, ka mēs pēc gada esam Japānā, dzīvojam tur un
tur nekā, jā.
Jā, jums ir klaviatūra, kas, teiksim, kaut kādu citu simbolu tur ieraksta. Tāpēc, nu, jā, jo tad, kad jūs rakstīsiet tās mīkstinājuma zīmes, ja, nu, viņas dažādas operētāja sistēmas dažādās vietās tur...
Vienkārši neatpazīs, jā. Nu,
varbūt pēc 20 pasaulē, gadiem mēs runāsim par tām tāpat kā par atstarpiem, ka tagad var, pagaidām nevar.
Pagaidām nevar un nevajadzētu, jā. Reko vēl utilizēt diskets mums, Anita, vēlas kur ierakstīt dažādu informāciju, plēst vienkārši kopā uz pusēm?
Ne zaļi, bet manuprāt uguns, kurā viņas arī
nu, varbūt sasmalcināt. Jā,
jā, nu, sasmalcināt.
Es jaunības gaitā biju sakrājis gan apmēram 30 vietos diskus, gan ap 400 kompaktdiskiem. Viņi bija gan daudz. Es sakrāvu somā, sarunāju, aizbraucu uz Olaini. Nu, toreiz bija bišķi citi laiki, un man acu priekšā samet lielajos industriālajos smalcinātājos to visu.
Jā, bet pats visu laiku ar vizuālais acu kontakts, jā, to visu. Jā. Kur
tas bet nu, tas pavisam tā neoficiāli. Droši vien tāda pakalpojums. Ir tāds pakalpojums starp citu uzņēmumiem. Jā, jā, atbrauc kravas mašīna pie uzņēmuma un lūdzu var skatīties, un mēs tiekšam.
Nu, bet pagad, labi, tur tajā kompaktdiski, tas ir runa, tur kaut kur kāda informācija bija sarakstīta, jā, bet tad... Kā citādi?
Arī dzelzs diskus, viņus attiecīgas iekārtas, vienkārši viņus sasmalcina putekļos un nu, tur pilnai laimei vēl aizved uz kaut kādu cementa ražošanas
krāsni. Kā citādi?
Bet ja pārlauzīs uz pusēm, varētu pietikt, ne?
Nu, uz pusēm.
Atkarīgs
atkal. Atkal tur visādi var
būt. Var tomēr kāds mēģināt kaut ko.
Tā mīkstā daļa. Ir gana tur...
Bet tā ir informācija, kas ir nu, vismaz 10 gadus sena, visdrīzākais. Tā varētu kādam noderēt.
Visdrīzāk tur nebūs nekas tāds. No mums, nu, nevajadzētu būt.
Jādomā no līdzi, jādomā līdzi.
Jākaunās, bet, nu,
gan kas tur ir iekšā, gan kas nāk pakaļ viņai.
Mm-hmm. Tā, nu vēl vienu ātri izlasīsim. Silvija raksta, ir situācijas, ka paši kļūstam pārliek lieli drošības ķīlnieki, piemēram, ar augstāko izglītību un Android viedo telefonu rokās nespēj atjaunot savu e-parakstu mobilo lietotni, man prasa lejuplādēt aplikācijas jaunāko versiju, telefonu PIN kodu, personas kodu, internetbankas piekļuvi ar Smart ID, pēc tam skanējot ID karti, to izdara, man paziņo, ka telefonā nesot NFC funkcijas, lai gan iepriekš es šādu savu identitāti apstiprinājuši. Tālāk netiek, ko darīt.
Jāzvan atbalsta dienestam. Gan e-parakstam, gan Smart ID. Es esmu to testējis pēdējā laikā. Atbalsta dienests ir ok. Varbūt ne pirmais cilvēks, kas pacels, bet viņi saprātīgā laikā atrisinās šo lietu.
Jā. Nu šīs izklausās pēc tīri tehniskas problēmas konkrētam modelim, konkrētajā izpildījumā, nevis tehnoloģijai kā tāda.
Un ja gribas mazāk runāt, pa telefonu var vienkārši aiziet uz banku vai uz kur tagad mobilo e-parakstu. LBRTC telpas droši vien ir kaut kāds atbalsts dienests, kur var labot. Jā.
Tā kā tur... Vai nu pašiem doties, vai tomēr vienkārši arī piezmīt.
Jā, jā.
Jā. Te mēs daudz punktus liekam, jo izskatās, ka vēl ir daudz, ko runāt, kā vienmēr. Jā, un tāpēc šodien saku paldies CertLV kiberdrošības ekspertam Gintam Malkalnietim un Possible Security vadītājiem Kirilam Solovijam. Kirilu, paldies! Izmantosim jūs arī turpmāk, jūs pakalpojums.
Paldies, lai jauk dienu.
Jauk, jā, dienu, un arī tad par to piespied dalīto īpašumu izbeigšanu runāsim. Tur veseli jāzga turpinās, un varbūt kaut kādu risinājumu atradīsim. Jauk dienu visiem, un tā.